Mark chapter 1. John baptized Keswauna Ajmon in God. Ajone, Ajputan town in Ajmon in God and Tunwuru, Jesus Christ. Prophet Isaiah no, Kaar Ajone Pajano in Kesna, Aj in Tawantan Ampia, Aj in Jesus Christ ne, Ausia. Yikaar Aj in God ne, Pene. Eklon, Ya wisni tako in awu aja ene awa e watan in awitka ina tawantan eye. Toko ni niso no, to taula mas piyen re ni yilin trono no, taka wawna nukun tekes pene. Ni prum awama, pene ke o mas au kore tawantan yi ena auromon. O mas au kore tawantan yi ena armen mer er piyen in yawanan. Ke aj pene Prophet Isaiah ka arka, wama ay pisen ke ka ou otu yi e, tem John baptizer no wama pene ni inko aj in God e. Yika to taw lomas piyena no, keswa wana aj in God e kwa retmin uro wano in remas artapla ke arepise re oko kalek tartar pene rena trono ke auro baptiz. Ke God awa upaitre oko kalek rekro. Reni in tau welen welen tartar in province Judea, ke aimul prum Jerusalem no terji pajuk nuin terwa in terlon aj in John eno. Retres wauna re oko kelek pene rekoro ono, ke teri utara iu tertu rain Jordan ono, ke John toko baptizing re. John ono teri o rekoro kamel welin, ke teknaju wama yi lay on rekoro kawelin. Ke yitek Ain uj ke ani mau inye playo no pene otu yi e. Ke yi keswau na aj kuwa re temin uro wano tekesri pene. Ni awan nan di awama pina no, nukun yi e prumetek autala nukun ya e. Pene ke yane lin kuspanya awu yi mol re ni kokelek na trono. Inya uririw ke autum tum tail in takapot sendel yi e no. Yane tuku baptizim om rain pi yene ne. Linke yino, awo baptizim om Holy Spirit. John ko baptizim Jesus. Jesus no kumen aimul tago in District Galilee and ye Nazareth no. Ke temso no, yu wakene u John, ke yikiu kuto rain Jordan no, ke John ko baptizim yi. Tempene Jesus kies wama ke toko awaya toyeto no. Temso no, yu kene heaven no kumpuot ke Holy Spirit kolo wa iu na yi, pene manj paje. Ke aj tako tuwana wama heaven no tekes pene. Enan tok uro ya e. Yatek pilek tek ma e ke yatek pikpik na e piyen. Seten ko traem Jesus. Ke premek tek Holy Spirit no ko ak tek yi ke koyi in kuwa tau lomas piyen. Ke yi kemen tau lomas piyen ke re o ma waplaya no piyen tron kek. Ekmen alwen tek na tau re ni teron. Ika men tau so no puny 40 pla ke pin seten no wama na yi ke anjul pulek tek na yi. Eling ke re ensel no koron yi titi piyen in kro halpim yi. Jesus ko amul yi e watan piyen na District Galilee. Tem Herod leos John kemen krapu so no. Jesus no ko wa District Galilee in keswauna Ajmon in God e. Ke yitekes repene. Tepan koton tan ke eso no, wama no. Ke kingdom yi e no, yipe wama titi piye no. O masak tapala ke ak epesere oko kelek umtuko ana, ke auko belip na Ajmon in God e ne piye. Jesus ke kire ni fopla kerwanan ji. Tem Jesus no kej wama rain tenin in rain welkon prum kaleli no. Yikinew Simon ke wanan ye Andrew no kurtu terletia uro e rain walkon prumono. Ni intin so ne, mul jaro in roter yi pili. Yike kiro ke tekes rupane. Rokama kwanan ye. Ya wolo agire ni lamat arwanan ye, pene ni tekletia u in au epre pili. Ke promektek, rukar epeset tia u ke rukar wanan Jesus. Yi kej kwan ton piyen ke yi kenew James, sepetin ton waruaw. Kwanan yi e chono no kermen pinas re e no, tru ujnya tiaw. Tem Jesus kini ro, iki ki ro premektik. Ke ro krepisit man ro SCBT, ke reni na tro yi moil ke yi tukum re, no kermen pinas re eno, ke ro no kertal Jesus kerwa. Jesus, kau paik mas ko galak waina tukmen ni tako. Jesus ko ore kerwa aimul kapanium ke tem tepan in sabat wama, ke yi ke wano ter esteko no, ke ko amul yi e in kemoren, temin wuro wano sule na aj in god e. Na temin wuro wano korolon aj yi e no, ke nure kurna aj yi na kesre no. Ko pene aj yi na kesre no, yilin kes aj pene retise in lo teres nano, lin. Aj yi e no, ketain pene ni ke eb namba ke nekun. Temso no, ni tako ketail rekemen anu ter estik alon ma no, mas ko kelek tuk waina yi tekemen anu pat ana yi ke ko yi kawau nuku teken tekes pene. Jesus in aimul Nazaret, e auku et anen anu ya, e woma in auku kelek tek ma et ko, yaku sawe ena inan, enan iku holi ke ko tentan kespaj e in e woma. Linke Jesus no usia kai mas ko gale ko no ke teke si pene. Nemete ke ekwa kaina yi nan ke ne piyen. Mas ko gale ko no mirkur mirpaj ni so no ke ko yi kawa unuku teken ke wakaina yi. Ni tataro no kerne okoso pene ke enure kurnare ke kres kurumana aj teres pene. O ampiane. Aje wo etlin tolon watan ke aje ne ke epnukun yi etuwana. Ekneo. Yi tekaj tri mas koka leka no ke retrolon patnya yi aj. Ki premak tek, aj in o Jesus na ko no kumput ki kepe kewari tau wilin-wilin tartar in distrik Kalalino. Jesus ko Simon Peter tepun temi nyelin ko yi no ko monenian. Tem Jesus ke reni na terwanan yi no krepisi no terestik so no. Rekerwat teken alon in Simon ro Andrew. James ro John no kertail retu. Simon tepun demi elin koyi konolon. Elin temrindi. Ke tem Jesus ko ore wama ker epolon no. Ke premakte ker kristik na Jesus na ni temi sono. Jesus wakana ni temi no ke yi epem yi nakan ke ko ayi. Elin koyi monenien ke yi wakore otu indekra ay. Jesus kore ni tatar elire kore no kromon. Tempene rau kupaj no ke nien no ipe tekli lwoy nano. Reni yono kerte reni elire tukore ke reni mas terwul reno keramana Jesus. Reni tatar ing aimul so no ker ipaj kerama ke kerki mana korono tau-taun. Reni tatar so na re ker ep resik walen tuwein tatar. Ke Jesus kore mone nien ke yikaupaj mas kokelek tatar tuwana. Elingke remas ko kelek korosawe yino inan. Ke yikem ta penera aures wawuna yi aj. Penake yikestegre in relin aures aj tako. Jesus kwa distrik Kalali. Jesus usia masaun ke yi parwit lilin. Yepesi aimul suno ke yi kwa tau un tako reni yilin teron ke yi kemen estek. Cupenake Simon ko urel wonelen yi e no wakar pilceki. Tem rekerter na yi, rekeres yi pene. Reni tatar terpiljek e. Linke Jesus tekes repene. Etmas atware no tau welen-welen elen nakoron titi yenenom. In yawis wawna aj in god e tau sone retuana. Ya womane in yawu mul sone. So peneke yi wanan re tau welen-welen kron distrik Kalali ke yi tukware no ter estek re eno ke yi tekes wawna aj in god e. Ke yi tekau padre mas ko kelek na terwul reni yono tuwana. Jesus ko ni wuro tako ke epsi klepro ko monenien. Ni wuro tako ke epsi klepro wamana yi ke yi ekuriu ke yi tancho wa Jesus pene. Pene etik pil ikalo na uko ligia ene alwenenien. Jesus elon ketanya ketik yi ke yi tatuwana yi ke yi tekesi pene. Yatik pil awo e auku mon. Nan kena lim alwen enian. Ke promektek si kleprono epese yi ke elin kalwen yi enian. Ke Jesus ke si awa promektek. Ke yikes autuwa yi aj nyukun pene. E aklo nempem aj ya ene. Elin kulun aw kisna ni tako na aj in o tuchone. Linak tek, ewo aknew nirmen in temple ono ke aktunchunya yi lime yena. Ke aktunchek na re open a lo Moses ka are en ni elirital wen re nien no. Aw kutu chopene ke re ni tartaro no arne upaj pene elime yekal wen e nien no. Linke ni sone usie ke keswa una aj sone kuwa tau tatar pene yit kuwa. Tuchopene ke chise se linkolon awan empion prum aimolo no ke re ni tartaro no arne uyi. Pene re arne uyi. Acha waina tarpien ke amput awa tau tartar. Pene ke yi inchela ke mena playa pin in tau lemas pien no. Linke re ni in tau tartar no karama ke wakarne uyi tau sono.